λέμε καμιά φορά πόσα νέα μπορούν να προκύψουν μέσα σε ένα βράδυ από τη μία εκπομπή στην άλλη για να έχουμε να σχολιάσουμε, και από χθες το βράδυ πραγματικά είχαμε τη νίκη του ΠΑΟΚ, είχαμε απόφαση για την δίκη του Μαγκουάιρ, είχαμε τη βόμβα που έσκασε με τον Μέση και επίσημα πλέον. Νομίζω, Όλγα, ότι σήμερα
είχαμε και Πέτρο Μάνταλο.
Και Πέτρο Μάνταλο και ένα Σαριφάρντε ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. RadioPrimo.gr, εκπομπή Transfer Easy Talk. Μία ώρα θα είμαστε κοντά σας με όλη την επικαιρότητα στο μεταγραφικό παζάρι των τελευταίων ωρών, με το θέμα του Μέση να είναι αυτό που επισκιάζει τα πάντα σήμερα, νομίζω. Πίσω από το μικρόφωνα, η Όλγα Χιονίδου
και ο Νέσης Παπιόπουλος.
Θα σπάσουμε, νομίζω, το πρωτόκολλο σήμερα.
Σήμερα επιβάλλεται να το σπάσουμε.
Δηλαδή, τι να ξεκινήσουμε από Ελλάδα όταν έχουμε μια τέτοια βόμβα σαν την χθεσινοβραδινή, που στην αρχή δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε, πάλι λέγαμε ότι μάλλον θα πρόκειται για φήμες, όσα φαίνεται να υπήρξε το φαξ του Μέση προς τη διοίκηση στην Μπαρσελόνα.
Το οποίο, βέβαια, αυτό που δημοσιεύτηκε, αποφασίστηκε και βγήκε στη δημοσιότητα, ότι είναι fake.
Ναι, εντάξει.
Υπήρξε φαξ, απλά δεν ήταν αυτό που δημοσιεύτηκε εξ αρχής.
Κι εγώ όταν είδα την φωτογραφία με το φαξ δεν πίστεψα κατευθείαν ότι αυτό είναι το αληθινό, αλλά με το να μην διαψεύδεται από την Μπαρτσελόνα μία ολόκληρη μέρα μετά ότι έχει προκύψει αυτό το θέμα, και ανταυτού να φαίνεται να βγαίνουν άνθρωποι από την διοίκηση των Blaugrana και να υποστηρίζουν ότι θα κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τον Μέση, μάλλον πρόκειται αυτή τη φορά για κάτι το οποίο ισχύει και όχι για μία φήμη απλά. Ο Μέση, ο οποίος φαίνεται να ζήτησε από την Μπαρσελόνα την παραχώρησή του εδώ και τώρα και όχι του χρόνου το καλοκαίρι που λύγει το συμβόλαιό του.
Ο Μέση του είχε πει εδώ και μέρες μετά το μάτς με τη Μπάγερν ότι υπήρχε μια προδιάθεση ότι θέλει να φύγει. Ακούστηκε πολλές φορές, απλά δεν υπήρξε κάτι επίσημο. Τώρα επισημοποιήθηκε. Θέλει να φύγει και μπορεί να κάνει και τα πάντα για να φύγει. Βέβαια, το συμβόλαιό του είναι κάπως περιορισμένο δυνατοτήτων για να σπάσει. Αλλά θα τα πούμε και στη συνέχεια και για ποιες ομάδες ενδιαφέρονται.
Καλά, το τι γίνεται στο ίντερνετ και στα social media γενικότερα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Μέση τις τελευταίες ώρες είναι πραγματικά, νομίζω ότι χρειαζόμαστε σήμερα 3-4 ώρες εκπομπή να μιλάμε μόνο για αυτό το θέμα, αν πούμε ότι θα τα αναφέρουμε όλα.
Θα προσπαθήσουμε να πούμε όσα περισσότερα γίνονται για τις ομάδες που ενδιαφέρονται, τι γίνεται με το ρεπορτάζ, τι ισχύει και τι όχι.
Μόνο να σου πω ότι ήδη η Kortrijk έχει ανακοινώσει τον Μέση μέσω fax.
Ωραία.
Οι Chicago Bulls έχουν ανακοινώσει τον Μέση και η Στίχημαν, στη σελίδα στοιχηματισμού στην Ελλάδα, έχει κάνει ανοιχτή πρόσκληση με post στο Facebook για ότι όντας χορηγός δύο ελληνικών ομάδων, του Ολυμπιακού και της ΠΑΕΠΑΟΚ, πρόσκληση τον Μέση για να έρθει στην Ελλάδα σε μία από αυτές τις δύο ομάδες, αν δεν βρει κάποια άκρη με την Manchester City και την Inter, που είναι δύο από τα πιο δυνατά ονόματα που ακούγονται για την απόκτηση του Αργεντίνου Superstar.
Κοίτα, άμα θέλει ο Μέση να έρθει, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Στην Ελλάδα?
Ναι, γιατί όχι.
Άχρηστο θα το βγάλουμε και αυτό, να τι να τον κάνουμε στην Ελλάδα.
Αυτό ισχύει, αλλά εντάξει, για τον Μέση θα κάνουμε ένα βήμα πίσω. Του δίνουμε και χρόνο προσαρμογής.
Να τον φέρει στην Ελλάδα και να τον βάλεις να παίξει αριστερό back.
Αυτό είναι κλασική περίπτωση στην Ελλάδα.
Τώρα που είναι και μεγαλύτερος ηλικία, δεν θα έχει τα τρεξίματα, τις αντοχές. Αν το βάλει σε μια θέση αριστερό back και όχι full back, να ανεβοκατεβαίνει το γήπεδο, να προστατεύει περισσότερο την άμυνα.
Κοίταξε, η ΑΕΚ όπως φαίνεται θα χάσει το Μάνταλο, οπότε μπορεί να ψαχτεί.
Ο Παναθηναϊκός ψάχνει όντως αριστερό και δεξί back. Γιατί όχι?
Γιατί να τον βάλουμε να παίξει μπάξον και καλά?
Ο ΠΑΟΚ, μετά την χθεσινή πρόκριση και τα εκατομμύρια που εξασφάλισε από τη συμμετοχή του στους ομίλους του Europa League, επίσης βγαίνει προς τα έξω ότι υπάρχουν κάποια ονόματα ήδη κλεισμένα. Μήπως αυτό περίμενε και ο Μέση χθες το βράδυ. Γιατί και η βόμβα έσκασε λίγο μετά τα πρώτα γκολ του ΠΑΟΚ.
Εγώ πιστεύω ότι ο Μέση θα ενδιαφερόταν για τον ΠΑΟΚ.
Είναι πραγματικά πάντως πάρα πολλά αυτά τα οποία ακούγονται από χθες το βράδυ, ακόμα και για τις ομάδες που είναι φαβοροί στην απόκτηση του, αν όντως συμβεί. Εγώ σου ξαναλέω ότι μέχρι να τον δω να φορά φανέλα άλλης ομάδας και να ανακοινώνεται επίσημα, πιστεύω ότι πάντα υπάρχει χώρος και χρόνος για την Μπαρτσελόνα να ανατρέψει τα δεδομένα. Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι όλο αυτό είναι μια άσκηση πίεσης από τον Μέση, έτσι ώστε να αλλάξει κάτι στην διοίκηση της Μπαρτσελόνα, ενδεχομένως να επιδιώκει και την παρέτηση του Ζωσέ Μαρία Μπαρτομέου μετά από...
Άμα είναι όλο αυτό ένα τέχνασμα από τον Μέση, πιστεύω δεν θα το έφτανε τόσο μακριά.
Κι όμως, εχθές το βράδυ ακούστηκε μέχρι και το ότι ο Μπαρτομέου έχει παραιτηθεί από την Μπαρτσελόνα, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Το γεγονός βέβαια ότι έχει κυκλοφορήσει και αυτή η φήμη και δεν έχει διαψευστεί από την Μπαρτσελόνα, δίνει ακόμη περισσότερη τροφή στους φίλους του Facebook και του Instagram για να σχολιάζουν περισσότερο, και του Twitter φυσικά, για να σχολιάζουν περισσότερο τις τελευταίες εξελίξεις στην Μπαρτσελόνα, όπου και στην ίδια την πόλη της Βαρκελόνης, έξω από το γήπεδο, μαζεύτηκε πλήθος κόσμου εχθές μετά από την διαρροή αυτών των πληροφοριών περί αποχώρησης του Μέση, για να αποδοκιμάσουν
τον πρόεδρο,
τον Μπαρτομέου, και να ζητήσουν άμεσα την παρέτησή του και την παραμονή του Λιονέλ Μέση. Δεν ξέρω πότε ξανά και αν έχουμε ξαναδεί τόσο έντονα να δημιουργείται, σχεδόν εμφύλιος πάει να γίνει στις τάξεις της Μπαρτσελόνα για έναν ποδοσφαιριστή που φυσικά δεν είναι οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής, αλλά άμα σε πάω και 2 χρόνια πίσω να θυμηθούμε λίγο το πώς έφυγε ο Ρονάλντο από την Ρεάλ Μαδρίτης, όντας 3 συνεχόμενες φορές
πρωταθλητής
Ευρώπης. Μπορεί να μην έφυγε και αυτός με τον καλύτερο τρόπο, να μάλωσε με την διοίκηση, αλλά έφυγε σε πετυχημένη χρονιά για την Ρεάλ. Ο Μέση, που αν όντως φύγει, θα είναι μετά από μια χρονιά που έχει έρθει και ο πιο δυνηρός αποκλεισμός στην ιστορία της ομάδας στο UEFA Champions League.
Σε συνδυασμό και με την απώλεια του πρωταθλήματος
Και του κυπέλου.
Γενικά η Ρεάλ δεν ήταν πάρα πολύ καλή φέτος, αλλά όπως φάνηκε η Μπαρτσελόνα μπορούσε ακόμα και αυτό το πρωτάθλημα να το χάσει.
Ήτανε κάκι στην Μπαρτσελόνα, ειδικά και μετά την επιστροφή από το lockdown της πανδημίας. Οι ισοπαλίες που έκανε, τα στραβοπατήματα που έκανε με ομάδες που δεν γίνεται να χάνεις αυτά τα παιχνίδια, μάλλον να χάνεις πόντους, βαθμούς από αυτά τα παιχνίδια όταν κυνηγάς πρωτάθλημα, είναι περιπτώσεις που έδειχναν ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα στο εσωτερικό των Blaugrana. Η ήττα από την Bayern ήταν το κερασάκι στην τούρτα, και τι κερασάκι μάλιστα, με 8 γκολ. Εντάξει, μια ήττα η οποία, όπως και να έχει,
Δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Και ό,τι και να γίνει, πιστεύω ότι πλέον το γυαλί ράγισε. Δηλαδή, ακόμα και αν παραμείνει ο Μέση...
Εγώ πιστεύω ότι αν μείνει ο Μέση, θα μείνει μέχρι το χειμώνα. Μετά θα μπορεί να συμφωνήσει και με άλλη ομάδα.
Εκτός εάν συμφωνήσει τώρα με την Μπαρτσελόνα να μείνει μέχρι το χειμώνα, να δει το νέο project επί εποχής Κούμαν, και αν είναι ικανοποιημένος πριν τον Ιανουάριο να ανανεώσει το συμβόλαιό του, αλλιώς από τον Ιανουάριο και μετά να μπορεί να συμφωνήσει με οποιαδήποτε ομάδα, γιατί ο ίδιος θέλει να φύγει ως ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Η Μπαρτσελόνα, όπως είπε ο Μπαρτομέου, με κάτω από 222 εκατομμύρια ευρώ δεν τον παραχωρεί.
Το λιγότερο 222.
Κάτι το οποίο φουντώνει την κόντρα και δεν την ηρεμεί για την ώρα. Ο Μπαρτομέου, ο οποίος φαίνεται να έβαλε και άλλα φυτίλια στη φωτιά με την απόκτηση του Τρινκάο, ο οποίος, όπως δήλωσε στην επίσημη ανακοίνωσή του από την Μπαρτσελόνα, στην επίσημη παρουσίασή του μάλλον από την Μπαρτσελόνα, ο Μπαρτομέου φαίνεται να του πρόσφερε το νούμερο 10 για τη φανέλα. Δείχνει δηλαδή να το τραβάει στα άκρα και ο ίδιος ο πρόεδρος της Μπαρσελόνα. Δεν ξέρω αν είναι πολιτικά παιχνίδια, και πολιτικά χρησιμοποιώ τον όρο για το εσωτερικό στη διοίκηση της Μπαρσελόνα. Οι δύο πλευρές οι οποίες, αν υπάρξει διαζύγιο, θα είναι με πολύ άσχημο τρόπο, όπως όλα δείχνουν, και νομίζω ότι δεν αρμόζει αυτό ούτε στην Μπαρσελόνα σαν σύλλογος, σαν κλαμπ, και ούτε στον ίδιο τον Μέση, ο οποίος είναι πάνω από 20 χρόνια πλέον στην ομάδα, μαζί και με τα χρόνια που βρισκόταν στις ακαδημίες, περίπου από 9 ετών, πλέον είναι στα 33 του, 24 χρόνια και...
Η πέρασή του όμως είναι τεράστια.
Σίγουρα.
Από τη στιγμή που βγήκε αυτό χθες...
Μνηστήρες θα βρεθούν πάρα πολύ.
Υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί. Κάποιες ομάδες από αυτές βέβαια δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες να αποκτήσουν το Μέση. Δηλαδή και ο Μέση δεν θα ενδιαφερόταν για αυτές τις ομάδες. Αλλά θες να τα ξεκινήσουμε, να τα πάρουμε από την αρχή?
Ναι.
Να ξεκινήσουμε με την Paris Saint-Germain, η οποία ήταν μια από τις ομάδες που ακούστηκε για τον Μέση, κυρίως γιατί έχει τις οικονομικές δυνατότητες να αγοράσει ένα τέτοιο παίκτη.
Όπως είπαμε και χθες, ήταν και η δήλωση του Τούχελ μετά τον τελικό ότι αν ο Μέση θέλει να πάει είναι πρόσδεκτος. Ακούστηκε για τον Νεϊμάρ ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της Παρί να αποκτήσει τον Μέση. Γενικότερα είναι κάτι το οποίο...
Να πούμε όμως ότι η Παρί δεν θα ασχοληθεί με αυτή την περίπτωση. Αυτό έχει διαρρεύσει, ότι δεν την απασχολεί ο Μέση, κυρίως για οικονομικούς λόγους βέβαια.
Ναι, έτσι φαίνεται να βγαίνει από την L'Equipe, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Γαλλίας, ότι είναι αδύνατη λόγω του περιορισμού που υπάρχει από το Financial Fair Play η Παρί, η οποία σε αντίθεση, όπως λέγαμε και χθες, με την Manchester City ή την Chelsea, προσπαθεί να προσέχει λίγο παραπάνω μετά από τη μεταγραφή του Neymar, που πήγε να της δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν ξέρω όντως αν μπορεί να στηρίξει ένα συμβόλαιο το οποίο θα ζητούσε ο Μέση.
Πάμε σε άλλη μια ομάδα που ακούγεται πάρα πολύ, είναι η Ίντερ. Ο πρόεδρος της Ίντερ, Ζανγκ, θέλει τον Μέση στην ομάδα. Το έχει δηλώσει αυτό. Υπάρχει και ένας δημοσιογράφος στη Sport, ο οποίος λέει ότι ο Μέση θα πάει στην Ίντερ. Αλλά αυτή η δήλωση ότι ο Μέση θα πάει στην τάδε ομάδα υπάρχει και από άλλη ομάδα και από άλλον δημοσιογράφο. Εντάξει, η Ίντερ είναι από τις ομάδες που έχουν ενδιαφερθεί για το Μέση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ίσως η πρώτη ομάδα που ενδιαφέρθηκε για το Μέση, πριν ακόμα από το μάτς με την Bayern.
Γενικότερα για την Ίντερ και για τη City έχουν βγει δημοσιογράφοι, και μάλιστα έγκυροι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι εκεί θέλει να πάει ο Μέση και ότι είναι κοντά στη συμφωνία και με τις δύο αυτές ομάδες. Είναι τα πιο δυνατά ονόματα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν η Manchester City είναι περισσότερο λόγω Pep Guardiola, γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος, όσο βρισκόταν στην Μπαρτσελόνα, ο Μέση πέρασε τα καλύτερα χρόνια και πιο παραγωγικά της καριέρας του. Και εντάξει, βέβαια και με τους συμπαίκτες που είχε δίπλα του, γιατί ο Μέση πάντα με έναν Ινιέστα και με έναν Τσάβι ακριβώς από πίσω του έκαναν θαύματα αυτή η τριάδα. Χώρια τους επιθετικούς που κατά καιρούς περάσαν από την Μπαρσελόνα και υπήρξε πολύ καλή συνεργασία και χημεία, όπως ο Σάντσες, ο Βίγια, ο Νεϊμάρ, ο Σουάρες. Αλλά νομίζω ότι
η City είναι επικρατέστερη αυτή τη στιγμή. Αλλά έχει υπάρξει και τηλεφωνική επικοινωνία του Μέση με τον Γκουαρδιόλα. Έχει ακουστεί αυτό σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ισπανίας. Βέβαια η City, επειδή λέμε ότι είναι η επικρατέστερη, αλλά γιατί είναι η επικρατέστερη να πούμε? Εκτός από την επικοινωνία που υπήρξε Μέση-Γκουαρδιόλα, η City είναι έτοιμη να προσφέρει και παίκτη στην Μπαρτσελόνα, ίσως και δύο παίκτες. Τον Γκαμπριέλ Ζεζούς και τον Έρικ Γκαρθία, για να μειώσει το ποσό της αποδέσμευσης του Μέση.
Ναι, δεν ξέρω βέβαια για τον Έρικ Γκαρθία, η Μπαρσελόνα είχε ενδιαφερθεί και από την αρχή του καλοκαιριού. Για τον Γκαμπριέλ Ζεζούς δεν ξέρω αν είναι ένας παίκτης που θα τον ήθελε ο Κούμαν και θα τον κάλυπτε τον αποκτήσει για να παραχωρήσει τον Μέση. Πάντως η δική μου η εκτίμηση είναι ότι περισσότερο θα τέριαζε στη Manchester City του Guardiola παρά στην Ίντερ του Κόντε.
Ο Κόντε, ο οποίος μετά τη χθεσινή συνάντηση θα παραμείνει στην
ναι,
Ίντερ.
Ναι, νομίζω ότι είναι και αυτό οριστικό.
Οριστικό
δεν υπάρχει πρόβλημα πλέον όσον αφορά το ζήτημα του προπονητή στην Ιταλική ομάδα. Ο Κόντε θα είναι και τη νέα σεζόν στον πάγκο της Ίντερ. Ίσως αυτό βέβαια να είναι κάτι που μπορεί πιο εύκολα να πείσει τον Μέση να πάει προς την Ίντερ, με την έννοια ότι θα πάει να βρει ένα πλάνο το οποίο ήδη υπάρχει και όχι πάλι ένα πλάνο που ξεκινάει από την αρχή, όπως πάει να γίνει τώρα και στην Μπαρσελόνα. Ενώ και στη City θα πάει να βρει έναν προπονητή και κάποιους ποδοσφαιριστές που έχει 4 χρόνια πλέον που συνεργάζονται, οπότε ίσως ναι, πιο εύκολα να μπορεί να ενταχθεί. Βέβαια δεν ξέρω και στους ρυθμούς της Premier League πώς θα μπορούσε,
αυτό θα είναι το πιο δύσκολο,
πώς θα μπορούσε να προσαρμοστεί. Και δεν το λέω μόνο γιατί, εντάξει, ο Μέση είναι ο Μέση, περιμένεις ότι όπου και να πάει μπορεί να κάνει πράγματα, να δείξει πράγματα. Όπως είπαμε όμως, είναι σε μια ομάδα εδώ και 24 χρόνια και είναι σε αυτήν την ομάδα. Μεγάλωσε με τη φιλοσοφία ποδοσφαίρου αυτής της ομάδας και σε όλα τα χρόνια τα οποία βρίσκεται παίζει αυτό το ποδόσφαιρο. Το να πάει σε έναν εντελώς διαφορετικό σύλλογο που είναι αλλιώς η καθημερινότητά του, αλλιώς το ποδόσφαιρο το οποίο παίζει, σε διαφορετικό πρωτάθλημα, διαφορετικό κλίμα και όλα αυτά, δεν ξέρω πώς μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και έναν ποδοσφαιριστή σαν τον Μέση.
Η Premier League είναι το πιο δύσκολο πρωτάθλημα και νομίζω ότι ο Μέση θα ζοριστεί περισσότερο σε μια ομάδα σαν τη City, η οποία στοχεύει φυσικά στο Champions League και στο πρωτάθλημα. Εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα στο πρωτάθλημα της Premier League από ό,τι είναι στη La Liga. Στη La Liga πάνω κάτω είναι 2 ομάδες και άντε ας βάλουμε και την Ατλέτικο Μαδρίτης 3. Στην Premier League ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος.
Και με τις κινήσεις που κάνει η Chelsea το τελευταίο καιρό πάει να γίνει ακόμα μεγαλύτερος όσον αφορά την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Όλγα, με αυτά και με αυτά το πρώτο 20 λεπτό έφυγε χωρίς να προλάβουμε να πούμε τα μισά για τον Μέση. Θα πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πάρα πολύ μικρό. Εσείς θα παραμείνετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και η εκπομπή Transfer Easy Talk θα επιστρέψει σε πολύ πολύ λίγο.
radioprimo.gr. Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας? Η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει. Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Επιστρέψαμε εδώ στο Transfer Easy Talk, 23 λεπτά μετά τις 5. Είστε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και φυσικά μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώνεστε για όλα τα νέα και όλες τις εξελίξεις της ημέρας από το Primo News Gadget, που η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού δεν σας αφήνει λεπτό χωρίς ενημέρωση. Νομίζω ότι έχουμε κι άλλα πράγματα να πούμε για τον Μέση, Όλγα.
Στη Τζέλσι σταματήσαμε, από την Τζέλσι θα ξεκινήσουμε. Ο πρώην πρωτοδοσφαιριστής Ρίο Φερντινάντ ανέβασε στο Twitter χθες το βράδυ πως ο Φρανκ Λάμπαρτ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Μέση.
Αλίμονο αν είσαι εσύ, δεν έβαζε το χεράκι της και σε αυτό.
Νομίζω λίγο πολύ όλες οι αγγλικές ομάδες θέλουν το Μέση. Το θέμα είναι ποιοι μπορούν να τον αποκτήσουν.
Ναι, τώρα για την Τσέλσι που λες, δεν ξέρω. Θα υπάρχει πρόβλημα με το financial fair play άμα μπει και σε αυτή την υπόθεση η Τσέλσι. Δηλαδή αν αποκτήσει τον Μέση, δεν ξέρω από πού θα τα βγάλουν όλα αυτά τα έσοδα, τα έξοδα μάλλον τα οποία έχουν κάνει να γίνουν έσοδα για να μην υπάρχει θέμα με το financial fair play.
Κυρίως από τις φανέλες, όπως η μεταγραφή του Ρονάλντο στη Γιουβέντους.
Καλά, σίγουρα. Αν ένα όνομα σαν το Μέση, οι πωλήσεις των φανελών θα είναι...
Μα το ποσό που δαπανήθηκε από τη Γιουβέντους για τον Ρονάλντο δεν ήταν βιώσιμο για μια ομάδα, για μια επιχείρηση, αλλά καλύφθηκε από τις φανέλες, γιατί πραγματικά ήταν τεράστιο το ποσό που πήρανε εμπορικά από τις φανέλες.
Πάντως, πριν πας στις υπόλοιπες ομάδες, να σου πω ότι από το εσωτερικό της Μπαρτσελόνα βγαίνει ότι θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να πείσουν τον Λιονέλ Μέση να παραμείνει στην Μπαρτσελόνα και την νέα σεζόν και να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Συγκεκριμένα ο Πλάνες μίλησε για αυτό το θέμα, ο νέος αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα. Εσωτερικά δουλεύουμε πολύ όλες αυτές τις ώρες για την καλύτερη δυνατή κατάληξη με τον Μέση και την ομάδα μας. Έχουμε πει πολλές φορές και εμείς ως διοίκηση και ο Κούμαν και ο πρόεδρος ότι βασιζόμαστε τον Μέση για το μέλλον. Όπως ακριβώς όμως υπολογίζουμε και τον Τρικάο για τα επόμενα χρόνια. Μακάρι το νέο μας απόκτημα να καταφέρει να παίξει δίπλα στον κορυφαίο όλων των εποχών στον κόσμο. Κάτι τέτοια συμβαίνουν και μακάρι να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τη βαριά ήττα με την οποία κλείσαμε τη σεζόν. Θέλουμε να ξαναχτίσουμε κάτι γύρω από τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου. Τα λόγια του νέου αθλητικού διευθυντή της Μπαρσελόνα μετά την παρουσίαση του νέου αποκτήματος της ομάδας του Τρικάο. Φαίνεται δηλαδή ότι υπολογίζουν στο ότι θα πείσουν τον Μέση έτσι ώστε να παραμείνει στην Μπαρσελόνα και να μην φύγει μετά την επιθυμία την οποία εξέφρασε. Ποιες άλλες ομάδες έχεις?
Έχω Arsenal, United και Juventus.
Arsenal δεν πιστεύω καθόλου ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να αποκτήσει τον Μέση.
Ο Αρτέτα τον θέλει βέβαια, όπως όλοι οι προπονητές. Νομίζω μόνο η Λίβερπουλ δεν έχει δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον για τον Μέση.
Παίζει να είναι και ο Κλόπ ο μοναδικός προπονητής που δεν θα τον ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να αποκτήσει τον Μέση.
Ναι,
αλήθεια το πιστεύω
γιατί
αυτό.
Γιατί η Λίβερπουλ έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο,
ναι,
το οποίο θέλει να αποκτά παίκτες νεαρούς. Όχι πολύ νεαρούς, αλλά σε μια καλή ηλικία για να μπορέσουν να δείξουν το ταλέντο τους.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το ότι στην Λίβερπουλ επικρατεί μάλλον περισσότερο το οικογενειακό κλίμα και το είμαστε ένας για όλους και όλοι για έναν. Ο Μέση είναι ένας ποδοσφαιριστής από τον οποίο πρέπει να χτίσει την ομάδα γύρω του. Και αυτό φαίνεται να είναι και κάτι που έκανε τον Μέση, όπως διαρρέει και πάλι δηλαδή από το εσωτερικό τον Blaugrana, να πάρει την απόφαση να φύγει, γιατί φαίνεται ότι ο Κούμαν του είπε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ότι τα προνόμια τα οποία απολάμβανε μέχρι τώρα θα τα χάσει. Και ότι θα παίζει κάτω από τις οδηγίες του. Έτσι λένε τουλάχιστον ότι ο Μέση, ακούγοντας αυτό, πήρε την απόφαση να αποχωρήσει. Το βγαίνει τουλάχιστον από τα μέσα της Ισπανίας.
Πάντως για τη Λίβερπουλ είναι και η διαφορά της νοοτροπίας που έχει σαν ομάδα, ότι δεν θέλει να δημιουργήσει στάρ μέσα στην ομάδα, ούτε ψάχνει να βρει παίκτες που να είναι στάρ για να τραβάνε αυτοί τα βλέμματα. Βλέπεις στη Λίβερπουλ παίκτες σαν τον Μανέ, οι οποίοι είναι τεράστιας αξίας και δεν είναι τόσο διαφημιζόμενοι όσο είναι, ας πούμε, ο Ιμπραήμοβιτς στη Μίλαν ή ο Ρονάλντο στη Γιουβέντους που στρέφουν...
Ο Νεϊμάρο, ο Εμπαπέ.
Ναι, ναι. Και ο Σαλάχ, ας πούμε, είναι ένας από τους 5 καλύτερους παίκτες αυτή τη στιγμή, επιθετικούς, αλλά δεν τραβάει τα βλέμματα πάνω του.
Ναι,
είναι
όντως
η νοοτροπία της Λίβερπουλ που έχει φτιάξει αυτή την ομάδα.
Όντως, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί επικρατεί αυτό, το ομαδικό. ότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και δεν ξεχωρίζουμε κάποιον παίκτη συγκεκριμένα. Ναι, νομίζω ότι δεν θα κάνει καμία κίνηση η Λίβερπουλ, ούτε ενδιαφέροντος, να εκφράσει ενδιαφέρον δηλαδή για την απόκτηση του Μέση.
Ούτε η Λίβερπουλ και φυσικά ούτε η Μπάγερ Μονάχου. Αυτό βέβαια θα είχε ένα ενδιαφέρον, να δούμε την αντίδραση του Μέση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Δίπλα στο Λεβαντόφσκι λες, ή αντί του Λεβαντόφσκι.
Δίπλα.
Ναι, θα είχε το δικό του ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω αν θα ταιριάζει το γερμανικό πρωτάθλημα. Δεν μπορείς να βγάλεις ένα ασφαλές πόρισμα ή συμπέρασμα ή μια εκτίμηση τέλος πάντων έστω για τον Μέση πώς θα μπορούσε να είναι σε ένα άλλο πρωτάθλημα επειδή δεν τον έχουμε δει ποτέ. Επειδή δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα μπορούσε να παίξει. Δηλαδή το μόνο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε κάπως με ένα πιο ασφαλές κριτήριο είναι το ισπανικό πρωτάθλημα. Να πήγαινε σε κάποια άλλη ομάδα της Ισπανίας που δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά εκεί τουλάχιστον θα ήξερες ότι θα δεις τον ίδιο Μέση στο ίδιο πρωτάθλημα, πάλι στα λιμέρια που γνωρίζει.
Βέβαια, κάθε ομάδα έχει δικό της πλάνο.
Ναι, πάλι θα υπήρχε αλλαγή, αλλά θα ήταν τουλάχιστον στα ίδια λιμέρια αυτό, την ίδια φορά.
Εντάξει, η περίπτωση της Arsenal για Μέση είναι λίγο αστεία, όπως λίγο αστεία είναι και η περίπτωση της United για τον Μέση.
Ναι.
United η οποία όλο το καλοκαίρι ασχολιόταν με τον Σάντσο. Δεν τον αγόρασε τελικά σε ένα ποσό γύρω στα 100 εκατομμύρια. Είναι λίγο αστείο τώρα να λένε ότι τους ενδιαφέρει ο Μέση. Ο Μέση εντωμεταξύ παίρνει πάνω από 60 εκατομμύρια το χρόνο.
Με τα bonus και με όλα αυτά
bonus,
πρέπει να τα περνάει αυτά τα χρήματα. Είναι πράγματι πάρα πολλά τα λεφτά τα οποία πρέπει να δώσει μια ομάδα.
Γιατί
για να
οι στόχοι, άμα καλυφθούν από την Μπαρτσελόνα, ο Μέση θα πάρει πάρα πολλά εκατομμύρια. Αν δηλαδή έπαιρνε το Champions League, το πρωτάθλημα, όπως έκανε ας πούμε, η Bayern που πήρε το Τρέμπλ, θα ήταν πάρα πολλά τα λεφτά. Νομίζω ότι τέτοια λεφτά δεν διαθέτει ούτε η United ούτε η Arsenal.
Όλγα, νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά το θέμα με τον Μέση, γιατί δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα άλλο. Έχεις και για Juventus είπες, που νομίζω ότι κυκλοφορεί περισσότερο λόγω Ρονάλντο, των αυτών που θέλουν να συνυπάρξουν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές σε μια ομάδα.
Νομίζω όλοι όσοι βλέπουμε ποδόσφαιρο θα θέλαμε.
Έστω και για ένα μάτς.
Ας ήταν και ένα μάτς έτσι λίγο φιλικό, έτσι, να τους δούμε στην ίδια εντεκάδα.
Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει αυτό κάποια στιγμή. Σε φιλανθρωπικό αγώνα μπορεί όταν σταματήσουν και οι δύο το ποδόσφαιρο, αλλά κάποια στιγμή έστω και έτσι πιστεύω ότι θα τους δούμε στην ίδια ενδεκάδα. Θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον.
Θα μπορούσε να υπάρξει ενδιαφέρον της Juventus προς τον Μέση, αλλά και αυτό φαίνεται λίγο χλωμό αυτή τη στιγμή.
Έχεις και για άλλη ομάδα η οποία θέλει?
Όχι, πάντως επικρατέστερες είναι η City πρώτα, μετά είναι η Inter και τρίτη έρχεται η Chelsea. Σε ομάδες που θα μπορούσαν να αποκτήσουν τον Μέση.
Να μας κάνει καμιά έκπληξη να τον ανακοινώσει η Newest Old Boys που είχε πει ότι κάποια στιγμή θα πάει να κλείσει εκεί την καριέρα του.
Ναι, αλλά δεν είναι λίγο μικρός για να κλείσει την καριέρα του.
Μικρός για Μέση.
Μικρός για Μέση, για το μέγεθός
ναι,
του.
Ναι, ισχύει αυτό που λες. Δεν νομίζω κι εγώ ότι θα φύγει ακόμα από την Ευρώπη. Αν πραγματικά, ξαναλέμε, φύγει από την Μπαρτσελόνα, γιατί μέχρι να το δούμε δεν θα το πιστεύουμε, αναμένουμε τις όποιες εξελίξεις με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά τα χθεσινοβραδινά μαντάτα που μας έφερε αυτό το φαξ, το διαφαινόμενο φαξ που φαίνεται να έστειλε ο Αργεντίνος Superstar στην διοίκηση της Μπαρσελόνα. Να πάμε προς την Ελλάδα που είχαμε κάποιες ανακοινώσεις.
Για πες.
Είχαμε την ανακοίνωση του Καρίμ Ανσαριφάρντ από την ΑΕΚ. Ο Ανσαριφάρντ ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι θα δώσει τα πάντα για να είναι περήφανος ο κόσμος της ΑΕΚ. Μεγάλη και ιστορική ομάδα η ΑΕΚ, θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου στην επιστροφή του στην Ελλάδα. Πολύ κοντά στην παραχώρηση του Μάνταλου στην Αλ Νάσρ. Όπως είπαμε και χθες, φαίνεται να μένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Έλληνα άσου της Ένωσης. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση προκειμένου να μπορέσει να τον έχει η ΑΕΚ στον τελικό που θα γίνει σε 4 μέρες με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ για το κύπελο Ελλάδος τη σεζόν της περσινής βέβαια. Ανανέωσε και ο Γαλανόπουλος, με παρέμβαση Μελισανίδη, όπως προκύπτει από το εσωτερικό της ΑΕΚ, ο Έλληνας της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ θα παραμείνει στην Ένωση μέχρι το 2023. Υπήρχε τις τελευταίες ημέρες ένα θέμα για το αν θα φύγει ή αν θα μείνει, μιας και δεν τα βρίσκαν οι δύο πλευρές. Τελικά ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ παρενέβη και με δικιά του έτσι εισήγηση ο Γαλανόπουλος ανανέωσε μέχρι το 2023 στην ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα είχαμε μια ανακοίνωση από τον Άρη, ο οποίος επίσημα πλέον έχει στο ρόστερ του τον Κριστιάν Λόπεθ. Τον παρουσίασε κιόλας με κάποιες εντυπωσιακές φωτογραφίες μέσα από το Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης, ο οποίος βρήκε τον νέο του επιθετικό στο πρόσωπο του Κρίστιαν Λόπεθ.
Να πούμε ότι ο Μάνταλος, αυτό κοιτούσα τώρα, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.
Όχι.
Αλλά άμα μπεις στο Transfer Market και μπεις στην ομάδα της Al Nassr, τον δείχνει ως παίκτη της ομάδας.
Βιάζονται λίγο οι Άραβες. Έχουν να το δηλώσουν σε καμιά λίστα. Άμα γράψεις το όνομά του, για δες το και αυτό να μας πεις σε ποια ομάδα τον εμφανίζει. Γιατί εγώ δεν ανακοίνωση δεν υπάρχει επίσημη.
Δεν τον δείχνει ως παίκτη της ΑΕΚ. Δείχνει ότι έχει γίνει η μεταγραφή χθες, 25 Αυγούστου.
Ανακοίνωση επίσημη πάντως εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα βγει τώρα.
Ναι, λέει στα 4,2 εκατομμύρια η μεταγραφή. Τον δείχνει στο Transfer Market ότι είναι παίκτης. Ότι έχει φύγει από την ΑΕΚ.
Μάλιστα. Άρα, ενδεχομένως από στιγμή σε στιγμή να περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ΑΕΚ.
Είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα παίξει στον τελικό κυπέλου. Η μεταγραφή θα κλείσει. Τώρα, μάλλον δεν ξέρω γιατί τώρα τον δείχνει παίκτη της ομάδας, ενώ ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
Εντάξει, όπως και να έχει, ναι, αν η Al Nassr τον αποκτήσει, και εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο να τον αφήσει να παίξει στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Φαντάζομαι ότι τον θέλει άμεσα. Έχεις κάποιο άλλο νέο εσύ από Ελλάδα?
Ναι. Μετά την χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσουν και πιο έντονα οι φημολογίες και οι μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας. Αυτό περίμενε βασικά ο ΠΑΟΚ, περίμενε μια πρόκριση η οποία θα του εξασφάλιζε τουλάχιστον 8 εκατομμύρια για να μπορέσει να κινηθεί και λόγω του Financial Fair Play. Ένα όνομα που ακούστηκε είναι του Ζουλιάνο, από την ομάδα της Al Nassr, αλλά δεν είναι η ίδια με αυτή του Μάνταλου, γιατί και εγώ το ψάξα λίγο, γιατί έχουν το ίδιο όνομα οι ομάδες, αλλά δεν είναι οι ίδιες ομάδες. Η μία ιδρύθηκε το 55 και η άλλη το 45. Δεν είναι οι ίδιες δηλαδή.
Από την ίδια χώρα είναι?
Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση.
Α, δεν έψαξε καλά, Όλγα.
Η μία είναι ομάδα από το Ντουμπάι. Έχουν ένα γράμμα διαφορά. Η μία γράφεται με 2S και η άλλη γράφεται με 1S.
Μην μπερδευτούν μόνο και φέρουν κανέναν άλλο παίκτη στον ΠΑΟΚ.
Όχι, είναι αρχηγός της ομάδας ο Ζουλιάνο. Είναι στα 30, παίζει κυρίως ως οχτάρι, βέβαια ακούστηκε ότι παίζει και σε άλλες θέσεις, πίσω από το φορ κυρίως, ίσως και ως δεκάρι να τέριαζε στον ΠΑΟΚ. Έχει αγωνιστεί στη Zenit, στη Φενέρμπαχτσέ και σε άλλες. Έχει και 14 συμμετοχές με την Εθνική Βραζιλίας. Τη σεζόν που πέρασε είχε σε 31 συμμετοχές 10 γκολ και 8 ασίστ. Η αξία του αυτή τη στιγμή στο Transfer Market είναι στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρείται μια πολύ ποιοτική λύση αν έρθει στον ΠΑΟΚ.
Είναι.
Και δεν νομίζω ΠΑΟΚ να έχει παίκτη τόσο μεγάλης αξίας στο ρόστερ του αυτή τη στιγμή.
Ναι, πάντως από χθες, από την στιγμή που προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ και έπειτα, ακούστηκε πολύ έντονα το ότι υπάρχουν κάποια ονόματα με τα οποία έχει μια συμφωνία ήδη ο Όλαφ Ρέμπε για να τους κάνει κατοίκους Τούμπας, αλλά περίμενε την εξέλιξη του χθεσινού παιχνιδιού, γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται επιγόντως κάποια έσοδα για να μπορέσει να κοιτάξει για νέες μεταγραφές. Όπως είπες πολύ σωστά πριν, έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον 8 εκατομμύρια, καθώς με τη χθεσινή νίκη επί της Μπεσίκτας είναι στους ομίλους του Europa League, ακόμη και αν αποκλειστεί στον επόμενο γύρο των προκριματικών του Champions League, που αυτό σημαίνει, με την είσοδο στους ομίλους του Europa League δηλαδή, ότι στα ταμεία του μπαίνουν αυτόματα 8 εκατομμύρια χώρια, την οποιαδήποτε νίκη κάνει μέσα στους ομίλους, την οποιαδήποτε πρόκριση κτλ.
Γενικά περιμένουμε περισσότερες κινήσεις μέσα στην εβδομάδα και κυρίως από την άλλη εβδομάδα για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ.
Ναι, για τον ΠΑΟΚ θα ήταν πολύ καλό μία ακόμη πρόκριση στον επόμενο γύρο. Κάτι το οποίο δεν είναι και απίθανο, δεν είναι και πολύ δύσκολο. Παίζουν τρία ονόματα ως υποψήφιοι αντίπαλοι για την επόμενη φάση. Τα δύο από αυτά είναι ομάδες που ο ΠΑΟΚ μπορεί να κοντράρει, είναι ομάδες που μπορεί να τις κερδίσει και να πάει το βήμα παρακάτω και να μπει στα play-off του UEFA Champions League, των προκριματικών δηλαδή του UEFA Champions League.
Σημασία έχει να είναι και λίγο τυχερός στην κλήρωση, αυτό που δηλαδή που δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια με τις κληρώσεις του ΠΑΟΚ. Καλό είναι δηλαδή να μην πέσει πάνω στην Μπενφίκα πάλι, όπως
νομίζω
έγινε πρόπερση.
Νομίζω ότι και ο πιο αισιόδοξος φίλος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι σίγουρος ότι η κλήρωση θα φέρει την Μπενφίκα.
Εφόσον δεν υπάρχει ο Άγιαξ στην κλήρωση, ναι, η Μπενφίκα είναι η δεύτερη επικρατέστερη.
Οι ομάδες οι τρεις οι οποίες είναι η Γάνδη, η Δυναμό Κιέβου του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος μετά από 12 χρόνια στην Σαχτάρ μετακόμισε στην ίδια χώρα αλλά στο αντίπαλο στρατόπεδο, στη μεγάλη αντίπαλο της Σαχτάρ, στην Δυναμό Κιέβου, και η Μπενφίκα, η οποία είναι και το μεγαλύτερο όνομα της επόμενης φάσης. Αλλά όπως συζητούσαμε και πριν, Όλγα, μεταξύ μας, πρόκειται για ένα μάτς πάλι, για ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είδαμε, έχουμε και απτά στα χέρια μας παραδείγματα πρόσφατα και στο Champions League και στο Europa League. Όσο φαβορή κι αν είσαι, στο ένα παιχνίδι μπορούν να συμβούν τα πάντα. Είδαμε παιχνίδια όπως το Lyon, το Manchester City Lyon, όπως το Bayern Lyon, το οποίο όσο μεγάλη διαφορά κι αν έχει Bayern από τη Lyon, δεν το κατέκτησε εύκολα και ας έληξε 0-3 το παιχνίδι, εν τέλει.
Η αλήθεια είναι ότι το σκορ είναι λίγο πλασματικό.
Είδαμε το Atalanta Paris Saint-Germain, που η Paris χρειάστηκε 2 γκολ στις καθυστερήσεις για να προκριθεί. Όπως και να έχει, ναι, μιλάμε για ένα ξεκάθαρο φαβορί αν η Μπενφίκα μπει στο δρόμο του ΠΑΟΚ, αλλά για έναν αγώνα 90 λεπτών που με μία καλή εμφάνιση δικιά σου και κακή εμφάνιση του αντιπάλου μπορείς να προκριθείς στην επόμενη φάση και να πετάξεις έξω ένα μεγαθύριο, για τα δεδομένα τουλάχιστον του ΠΑΟΚ, όπως αυτό της Μπενφίκα, και φυσικά μια ομάδα η οποία έχει ουκολικές παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο και ειδικότερα τις παλαιότερες δεκαετίες, με τον Εουσέμπιο στην ομάδα, είχε κάνει χρονιές στο κύπελλο πρωταθλητριών, οι οποίες έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλη ιστορία γύρω από αυτόν τον σύλλογο και την παρουσία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως είπαμε, κέρδισε χθες την Μπεσίκτας, έχουμε κάποια πράγματα να πούμε και γι' αυτό. Για την ώρα θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα, μιας και μπήκαμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Ολιγόλεπτο και πάλι, μένετε συντονισμένοι στο radioprimo.gr και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
radioprimo.gr.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Όπα, πότε έφτιαξε το αμάξι.
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισε συνεργείο, πότε φανοποιείο.
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλε και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες,
τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκού 32, κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το ράδιο primo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Επιστρέψαμε, τελευταία 15 περίπου λεπτά που θα είμαστε στους δέκτες σας με την εκπομπή Transfer Easy Talk, τελική ευθεία και για σήμερα. Πιάσαμε το θέμα με τον ΠΑΟΚ και τη χθεσινή πρόκριση που...
Πριν να πούμε αυτό, να διευκρινίσουμε αυτό με την άλλη Νάση, με τα δύο σίγμα και το ένα σίγμα.
Φαγώθηκες, πες το, φαγώθηκες.
Να μην λέμε και ψέματα. Λοιπόν,
δεν μας αρκεί το η Al Nassr με δύο σίγμα, Al Nassr με ένα σίγμα. Είναι αρκετά δύσκολο. Πες μας.
Λοιπόν, ο Πέτρος Μάνταλος θα πάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ωραία. Ο παίκτης που προτάθηκε στον ΠΑΟΚ είναι από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Απλά έχουν το ίδιο όνομα με ένα γράμμα διαφορά.
Άρα, είπες ψέματα πριν ότι ο παίκτης που προτάθηκε στον ΠΑΟΚ είναι από το Ντουμπάι. Γιατί δεν είναι στη Σαουδική Αραβία.
Αυτό το είπα για το Μάνταλο. Δεν το είπα για το Μάνταλο.
Όχι.
Τότε είπα ψέματα.
Εκτός κι αν δεν θυμάμαι εγώ καλά, δεν ξέρω, μπορεί να μας διορθώσουν ή να το δούμε μετά μόνοι μας και να σου ζητήσω συγγνώμη αν έχω κάνει λάθος. Το ξέρω ότι το κάνω εγώ γενικά αυτό. Να πούμε ότι εχθές είχαμε μια παράσταση την οποία τρέλανε τον ποδοσφαιρόφιλο κόσμο
της Ελλάδας.
Και όχι μόνο, Όλγα, γιατί είχαμε... από τον επίσημο λογαριασμό της FIFA στο Twitter, μια εγκομιαστική
ανακοίνωση,
δημοσίευση, ναι, για τον Τζόλι, φυσικά αναφέρομαι στον 18χρονο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος με δύο γκολ και μία assist σε 30 περίπου λεπτά ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε από το χέρι τον ΠΑΟΚ στην χθεσινή πρόκριση, εμφατική πρόκριση απέναντι στην Μπεσίκτας. Υπήρξε και μια ευκαιρία μετά το 3-1 για να κάνει το 4-1 ο ΑΚΠΟΜ με μια κακή εκτέλεση πέναλτι βέβαια και μια απόκριση από τον τερματοφύλακα της Μπεσίκτας. Δεν το κατάφερε. Είχαμε ίσως με την ύπαρξη του ΒΑΡ να βλέπαμε κάποιο πέναλτι στο 85ο-6ο περίπου λεπτό
με
σε ένα χέρι του
Γιαννούλη.
Ναι. Κάτι το οποίο δεν είδαμε. Και
πεντακάθαρο βέβαια, έτσι.
Ήτανε πράγματι. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει το ΒΑΡ. Στην προκειμένη περίπτωση ο ΠΑΟΚ ευνοήθηκε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αδικηθεί σε αντίστοιχη περίπτωση σε έναν επόμενο προκληματικό. που δεν θέλουμε και να ευνοηθεί, να υπάρχει απλά μια δίκαιη διαιτησία έτσι ώστε να καταφέρει και ο ΠΑΟΚ και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που σιγά σιγά θα μπουν στον δρόμο τους για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Να πούμε και αυτό το εντυπωσιακό που βγήκε σήμερα, ότι ο Τζόλης είχε ξαναβάλει 2 γκολ στην Μπεσίκτας το 2014 με την ΚΑΠΑ 12 του ΠΑΟΚ.
Σε ένα τουρνουά στη Βουλγαρία.
Ακριβώς.
Σε τελικό του τουρνουά αυτού, όπου και πάλι ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει με 3-1 την Μπεσίκτας, εκεί δεν είχε δώσει την ασίστ το τρίτο γκολ, είχε βάλει όμως τα 2 και είχε αναδειχθεί και πρώτο σκόρερ εκείνου του τουρνουά. Όπου βλέπει Μπεσίκτας αφινιάζει ο Χρήστος Τζόλης. Να αναφέρω αυτό που ξεκίνησα με την FIFA, συγκεκριμένα η παγκόσμια, η Ομοσπονδία του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου με ένα tweet που έκανε, έγραψε 9 το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ο Χρήστος Τζόλης κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Από κάτω, 9.30 το βράδυ ο 18χρονος πέτυχε 2 γκολ και έδωσε 1 assist. Ο ΠΑΟΚ νίκησε εμφατικά την Μπεσίκτα στα προκριματικά του Champions League. Ο Τζόλης έχει μεγάλες προοπτικές με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και αυτή στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter να αναδημοσιεύει τα όσα έγραψε η FIFA και να γράφει ότι ναι, όντως αυτός ο παίκτης έχει τις προοπτικές τις οποίες αναφέρει η FIFA. Ξεκίνημα με το δεξί για τους ασπρόμαυρους στις υποχρεώσεις τους την φετινή σεζόν απέναντι σε μια ομάδα με την οποία ευτυχώς να πούμε και να μείνουμε απλά εδώ έμεινε το κλίμα ποδοσφαιρικό και καθαρά ποδοσφαιρικό και δεν υπήρξαν τα όποια πολιτικά παρατράγουδα γύρω από αυτόν τον αγώνα τουλάχιστον μεταξύ των ποδοσφαιριστών και των παραγόντων.
Φάνηκε, υπήρξε η προδιάθεση ότι όλα θα κυλήσουν καλά.
Είδαμε και τον Σαββίδη με επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο της Μπεσίκτας να ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για μια τέτοια αντιμετώπιση του παιχνιδιού που όπως έγραψε μιλάμε για 2 ασπρόμαυρες ομάδες, για 2 αετούς που ξεκίνησαν να πετούν από το ίδιο μέρος. Η Μπεσίκτας η οποία ευχαρίστησε και τον ΠΑΟΚ και η ίδια επίσημα και μάλιστα και στα ελληνικά από ό,τι είδα μετά το χθεσινοβραδινό παιχνίδι. Ευτυχώς, ξαναλέω, δεν είχαμε το οτιδήποτε γύρω από αυτό τον αγώνα. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος της ελληνικής ομάδας με τις υποψήφιες ομάδες να είναι, όπως είπαμε, η Μπεσίκτας, η Μπενφίκα, η Δυναμό Κιέβου και η Γάνδη.
Να.
Κάτι έχεις να μου πεις για Ιμπραήμοβιτς, μου είπες.
Κατευθείαν εκεί το πήγες.
Πού θες να το πάω.
Φυσικά, Ζλάνταν Ιμπραήμοβιτς. Δεν είναι ένα σταθερό θέμα της εκπομπής.
Ναι, αφού το έχω κάνει να είναι, γιατί δεν σε αφήνω να εκπομπή να μην μου αναφέρεις
τον Ιμπραήμοβιτς. Έστω κάτι για τον Ιμπραήμοβιτς. Σύμφωνα με το Sky Sports Italia, η Μίλαν έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ιμπραήμοβιτς.
Yes.
Για ανανέωση συμβολαίου. Νομίζω ότι ο Ιμπραήμοβιτς ήθελε διαιτές, γι' αυτό είχε λίγο καθυστερήσει η υπόθεση. Τελικά θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο και θα παίρνει 6 εκατομμύρια ευρώ.
Μόνο.
Συν τα μπόνους.
Τα οποία πρέπει να το φτάνουν κάπου στα 7,5 με 8 εκατομμύρια, όπως βλέπω και εδώ. Είναι με τα μπόνους πρέπει να... Όχι. Με τα bonus πάει στα 6 εκατομμύρια, αυτό ζητούσε 7,5, τελικά κατάφεραν να βρεθούν κάπου λίγο στη μέση. Ενώ και στην αρχή του έδινε 5 η Μίλαν, 7,5 ζητούσε ο Ιμπραήμοβιτς, στα 6 φαίνεται να συμφώνησαν όπως είπες μαζί με τα bonus για άλλον ένα χρόνο οι δύο πλευρές, το χαρμόσυνο, ένα από τα χαρμόσυνα νέα της ημέρας.
Για τον Κόντε το είπαμε ότι θα παραμείνει στον πάγκο της Ίντερ. Ένα άλλο θέμα το οποίο το έχουμε μνημονεύσει άπειρες φορές αυτή την εκπομπή είναι η περίπτωση του Kai Havertz, ο οποίος θα περάσει ιατρικά στην Chelsea αυτή την εβδομάδα.
Τελειώνει δηλαδή γι' αυτό.
Να μην τελειώσει. Κάποια στιγμή έπρεπε να τελειώσει.
Μεγάλο σύριαλ. 2 μήνες κράτησε. Θα πάει, δεν θα πάει. Δώστε τόσα λεφτά, δεν δίνουμε τόσα λεφτά. Τελικά, νομίζω και χθες αναφέραμε ότι κάπου στα 80 εκατομμύρια είναι με άλλα 20 τα όποια μπόνους. Ναι.
Ο Λουίς Σουάρες, να πούμε και κάτι για το φίλο του Μέση. Αφού είπαμε για το Μέση, θα πούμε και για τους φίλους.
Ο οποίος Σουάρες, θέλω να σου πω ότι σε ένα ποστάρισμα που έκανε ο Πουγιόλ δείχνοντας τη στήριξή του στον Λιονέλ Μέση σε όποια απόφαση και αν πάρει, πήγε από κάτω και σχολίασε, όντας κι αυτός μάλλον, όπως φαίνεται, ενοχλημένος από την αντιμετώπιση που έχει από την διοίκηση της ομάδας.
Τι σχολίασε?
Έβαλε emoji με τα οποία χειροκροτάει, αυτό το οποίο λέει ο Πουγιόλ δηλαδή. Ωστόσο, εντάξει, δεν νομίζω να κάνει κάτι πιο 38, αλλά δείχνει έστω και έτσι ότι είναι λίγο ενοχλημένος από το πώς τον αντιμετώπισε η διοίκηση της Μπαρσελόνα, που ουσιαστικά ο Κούμαν του είπε ότι είναι εκτός πλάνων.
Ο Λουίς Σουάρες λοιπόν έχει έρθει σε επικοινωνία με την Ίντερ Μαϊάμι, η οποία είχε δείξει ενδιαφέρον εδώ και μέρες.
Θα ακολουθήσει το Ματουιντή.
Και δεν το αποκλείω να πάει στην Αμερική.
Ναι, είναι... Γιατί όχι. Και σε μια ομάδα καινούρια.
Και άμα θέλει και ένα υψηλό συμβόλαιο, νομίζω η Αμερική θα είναι η καλύτερη επιλογή.
Ναι, σε μια ομάδα καινούρια, ομάδα του Μπέκαμ, μαζί και με το Ματουιντή να είναι συμπαίκτες. Ακολουθεί σε έναν δρόμο τον οποίο ακολουθούν αρκετοί στάρ του ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση. Να σου πω εδώ ότι, μιας και το τάξαμε στους ακροατές και δεν το αναφέραμε, ο Χάρι Μαγκουάιρ, σύμφωνα με το δικαστήριο, μάλλον χθες το βράδυ μετά τη δίκη που είχε, το δικαστήριο το επέβαλε ποινή φυλάκιση 21 μηνών και 10 ημερών με αναστολή, κάτι το οποίο ανάγκασε τον Southgate, τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Αγγλίας, να τον θέσει σε διαθεσιμότητα, θα μπορούσαμε να πούμε, να τον βγάλει εκτός ομάδας για τους επικείμενους αγώνες του Σεπτέμβρη που έχει η Εθνική Αγγλίας.
Να πω αυτό που είπα και έξω.
Για πες. Εγώ σου είπα ότι δεν θα τολμήσει να το πεις.
Νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα η Εθνική Αγγλίας από την απουσία του.
Σου είπα ότι δεν θα το λύγεις. Είχαμε κι άλλον μνηστήρα για τον Έντισον Καβάνι μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης που αναφέραμε χθες, Όλγα.
Ναι, η Γιουβέντους ενδιαφέρθηκε για τον Καβάνι, αλλά όπως φαίνεται έφαγε χιλόπιτα η Γιουβέντους. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου να πάει προς το Ρήνο μεριά. Τώρα δεν ξέρω προς τα που θα κινηθεί, γιατί ενώ είχε ακουστεί ότι ήταν πολύ κοντά στην Μπενφίκα, και τώρα είχε και μια πρόταση από τη Γιουβέντους, θεωρώ πάρα πολύ καλή περίπτωση. Προτίμησε να μην πάει, γιατί έχει περάσει από την Νάπολη και όπως ξέρουμε η Νάπολη με τη Γιουβέντους, οπαδικά τουλάχιστον, έχουν πολύ κακές σχέσεις.
Δηλαδή γι' αυτό δεν πήγε?
Ναι.
Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο Νάπολη-Γιουβέντους τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και τον Μαωρίσιο Σάρι είδαμε με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Γιουβέντους την περσινή σεζόν.
Και δεν συνηθίζεται γενικώς στην Ευρώπη να υπάρχει θέμα των ποδοσφαιριστών λόγω των οπαδών.
Εντάξει, αν είναι προσωπική επιλογή, είναι σεβαστή αν έχει δεθεί συναισθηματικά με την Νάπολη και δεν θέλει για 1-2 χρόνια που έχει να κάνει ένα συμβόλαιο, ας πούμε, να χαλάσει την εικόνα των φίλων της Νάπολη, που ξέρεις μπορεί να έχει στο μυαλό του κάποια στιγμή την ανάληψη και την ανάληψη κάποιου ρόλου στην διοίκηση της Νάπολη ή και το να κλείσει την καριέρα του, όπως πήγες να πεις, γιατί όχι. Η Γιουβέντους, η οποία φαίνεται να βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Αμερικανού μέσου της Σάλκε Weston McKennie, δεξιού back, δανεικό με οψιόν αγοράς, δανεικό δηλαδή σε πρώτη φάση, ο Πύρλο, ο οποίος ψάχνεται διαρκώς έτσι ώστε να φτιάξει την δική του ομάδα, την δική του Γιουβέντους σε αυτήν την νέα μέρα. Μια νέα μέρα που έφερε και την τρίτη εμφάνιση της Γιουβέντους, τη σχολιάζαμε και έξω πριν, πορτοκαλί.
Με μαύρο.
Με μαύρο, έτσι κάπως σαν παραλλαγής, κάπως
Λίγο ξεθοριασμένο είναι το μαύρο, έτσι, λίγο περίπου.
Είναι εντυπωσιακή, αλλά δεν ξέρω αν είναι εντυπωσιακή για μας, είμαστε ουδέτεροι, για τους φίλους της Juventus, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι στο ασπρόμαυρο και σε κάποια πιο safe χρώματα.
Γενικά το πορτοκαλί χτυπάει άσχημο, άμα τα χρώματα της ομάδας είναι το άσπρο και το μαύρο, παραπάει πολύ έντονο για φανέλα.
Εντάξει. Εγώ πάντα λέω για μια φανέλα ότι δεν την κρίνω ούτε θετικά ούτε αρνητικά μέχρι να την δω μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πώς θα φαίνεται με το φωτισμό του γηπέδου, με το σορτσάκι το οποίο, γιατί βλέποντας μόνο μια φανέλα δεν ξέρεις και τι σορτσάκι. Τώρα αν αυτή η πορτοκαλί φανέλα έχει από κάτω ένα πράσινο σορτσάκι, το ξέρεις, δεν το ξέρεις.
Άμα είναι έτσι πρέπει να μας πούνε και τι κάλτσες θα φοράνε, να δούμε αν πάνε όλα μαζί χρωματικά.
Θες να χαιρετήσουμε?
Εννοείται.
Θες να χαιρετήσεις?
Φτάσαμε στο τέλος, έχει πάει 6 παρά 1. Η εκπομπή Transfer Easy Talk θα τελειώσει για σήμερα και θα επανέλθει αύριο.
Την ίδια ώρα στις 5.
Ακολουθεί ο Μιχάλης Μουταφίδης με το Primo Bet. Στα μικρόφωνα ήταν ο Ανέσης Παπιόπουλος
και η Όλγα Χιονίδου. Μένετε συντονισμένοι πάντα στο radioprimo.gr. Από μας να έχετε ένα όμορφο βράδυ.